habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen talaada ah bisha Februari ee sanadka 2022-kana waa 15, waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah Mareykanka oo laba kala dooransiiyey Ruushka, dagaal uu ku qaaday Ukraine oo uu cawaaqib xun ka dhaxlo, iyo madaxajood nabadeed oo Putin uu arko wejigabax.
Waxay saamaynaysaa Yurub, Yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay Afrika, ugu xiran yahay sidaad ka warqabto. Afrika waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaarsan jireen, hadda galbeedka Afrika oo dhan ee French frankigu waa lacagta keliya oo markay kacdana ay toolub kacdo, markay dhacdana ay dunto, ayagaa maamula.
Waxaa kale oo aad idaacadda caawa ku maqli doontaan Ethiopia oo laga qaaday xaaladii degdega ahayd ee la saaray bishii November ee sanadkii hore. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo jooga Imaaraadka si uu u soo celiyo xiriirka labada dal ee xumaa. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale intaasoo dhan. Waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa maanta oo talaada ah waxa uu u coday in la qaado xaaladii degdega ahayd ee la saaray dalkaasi bishii November ee sanadkii hore, xilligaas oo dagaalyahanada jabhada Tigray ay ku soo siqayeen magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. Baarlamaanka Ethiopia oo loogu yeero aqalka wakiilada shacabka ayaa u codeeyay in xaaladii degdega ahayd ee saarnay dalkaasi la qaado. Markii hore xaaladan degdega ah ee la saaray dalka Ethiopia ayaa lagaga dhawaaqay in dalkaasi ay saarnaato muddo 6 bilood ah oo kasoo bilaabanaysay bishii November ee sanadkii tegay, laakiin baarlamaanka ayaa goostay in uu goor hore qaado xaaladaasi degdega ah. Mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia ayaa waxa ay ku doodayaan in xaaladda ammaanka ee dalkaasi ay soo hagaagtay, islamarkaana xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay dalka Ethiopia ay waxyeelaysay muuqaalkii caalamiga ahaa ee laga haystay dalka Ethiopia. Ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadooda la geeyey meel u dhow Ukraine ay dib ugu laaban doonaan xeryahooda kadib markii ay dhammaysteen dhoolatuskii militari ee ay halkaasi u joogeen. Bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo la yiraahdo Igor Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in dhoolatusyada ballaaran ee ka socda guud ahaan dalkaasi ay sii socon doonaan, balse qaar ka mid ah cutubyo ka tirsan militariga ee ku sugan koonfurta iyo galbeedka ay soo gabagabeeyeen dhoolatuskooda ayna bilaabeen inay dib ugu laabtaan xeryahooda. Ku dhawaaqistan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagaga hortagayo duulaanka laga cabsi qabo in Ruushka uu ku qaado dalka Ukraine. Hogaamiyaasha Islaamka mayalka adag ee Afghanistan ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in ay dib u eegaan sidii hadalka u dhigeen siyaasadooda ku wajahan Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido in uu soo celiyo hantida dhan $7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii la soo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada in ay meel dhigaan $3.5 bilyan oo hantida la xayiray ah oo ah sanduuq loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee dalka Afghanistan. $3 bilyan iyo barka ay soo hartay ayaa waxa ay sii oli doontaa gudaha Mareykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha Mareykanka ee argagixisnimada, gaar ahaana weerarkii September 11 ee sanadkii 2001 ka dhacay Washington D C iyo magaalada New York, kuwaasoo weli shaqaynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamad. Afhayeen u hadlay Daalibaan ayaa isniintii waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in weeraradii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 aysan wax luga ku lahayn Afghanistan sida hadalka loo dhigay. Afiyeenka waxa uu sheegay in haddii Mareykanku uusan ka leexan mowqifkiisa oo uu sii wado ficiladiisa kicinta ah sida hadalka loo yiri, uu dalkaasi islaamiga ah markaasi uu dib eegisku samayn doono xiriirka kala dhexeeya dalka Mareykanka. Kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka dalka Ethiopia sidaad warkaba ku maqlayseen ayaa maanta oo talaada waxa uu codeeyay in la qaado xaaladii degdega ahayd ee dalka Ethiopia la geliyay bishii November ee sanadkii tagay, xilligaas oo dagaalyahanada jabhada Tigreega ay ku sii siqayeen magaalada caasimada ah ee dalkaasi ee Addis Ababa. Wariyaha V O eda Gelmo Dawit ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Addis Ababa. Waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Baarlamaanka Ethiopia oo loogu yeero aqalka wakiilada shacabka ayaa u codeeyay in xaaladdii degdega ahayd laga qaaday dalkaasi. Markii hore xaaladdan degdega ah ayaa Ethiopia looga dhawaaqay inay dalkaasi saaraato muddo 6 bilood ah oo kasoo bilaabanaysay bishii November ee sanadkii tagay, laakiin haatan baarlamaanka ayaa goostay inuu goor hore sii qaado. Mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia ayaa ku doodaya in xaaladda ammaanka ee dalkaasi ay soo hagaagtay, isla markaana xaaladda degdega ah ee la soo rogay ay waxyeelaysay muuqaalkii caalamiga ahaa ee dalkaasi laga haystay. Qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa kasoo horjeestay go'aanka iyagoo ku dooday in jabhadda Tigray People's Liberation Front TPLF ay weli dagaal kula jiraan ciidamada dowladda ee gobolka Cafarta, sida la tuunsan yahayna ay qorsheynayaan inay weeraro cusub ku soo qaadaan gobolka Amhaarada. Laakiin mudanayaasha xisbiga dowladda ugu jira baarlamaanka ayaa sheegay in hadda ay suurtagal tahay in la xakameeyo halis kasta oo dowladda kasoo wajahaysa mucaaradka iyadoo loo marayo hanaanka caadiga ah ee hirgelinta sharciga waddankaasi. Dowladda Ethiopia ayaa 6 bilood ee xaaladda degdega ah ku dhawaaqday bishii November ee sanadkii tagay, markii laga yaabay xawligii ay ku socdeen jabhadda TPLF oo 200 kilomitir oo keliya u jirsaday caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. TPLF waxay sheegtay in ciidamadeeda ay markii dambe si iskooda dib ugu gurteen si ay ugu gogol xaaraan wadahadallo nabadeed, laakiin dowladda Ethiopia ayaa hadalkaasi naqdisay oo sheegtay in awood ciidan ay dib ugu riixday. Hay-adaha xuquuqul lisaanka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa ku eedeeyay dowladda inay xaaladda degdega ah ee ay dalkaasi ku soo rogtay ay u isticmaashay inay ku soo qabqabato dad shacaba oo ku nool Addis Ababa, kuwa oo badankood ka soo jeeda qowmiyadda Tigray. Bishii November, guddiga xuquuqul lisaanka Ethiopia ayaa sheegay inay ka argagaxeen sida booliska Ethiopia ay u beegsanayeen dadka shacabka ah, wuxuuna guddiga abuuray koox soo baarta arrintaasi. Sida ay baahisay warbaahinta dowladda, baarayaasha ayaa lagu amray inay hawshooda ku soo dhammaystaan muddo bil ah oo wixii ay baaritaankooda ku soo ogaadeenna ay la wadaagaan guddigan. Wasaaradda cadaaladda Ethiopia ayaa loo sheegay inay wax ka qabato kiisaska kale ee la xiriira gaboodfallada lagu geysanayo iyadoo loo cuskanayo xaalad degdega.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O eda Gilmo Dawit ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xiisad diblomaasiyadeed ee gulufka gaashaan buurta NATO iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee Mareykanka uu u yaboohay Ruushka in uu 2 arrimood kala doorto: duulaan uu ku qaado dalka Ukraine oo cawaaqib xun kala kulmo, amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda uu Putin u arko wejigaba. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee Putin? Wariyaha V O eda Anita Bawl ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaa se soo koobaya.
Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in uu jiro hal dariiq oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo diraysa, dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda. Laakiin kadib markii ay wadahadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne Vladimir Putin ay noqon doonto, sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that
sida aan hore u sheegnay waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo waqti kasta ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiil ah oo ku saabsan xogta sirdoonka laakiin waxa kaliya ee aan sheegi kara ayaa in toddobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku Mareykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta.
Hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono.
Nam kajut.
We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
Waxaan loo sheegay in 16ka February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo. Waxaan ka dhigi doonaa maalinta midnimada qaranka. Waxaan la saarayaa calanka dalka midnimadeenuna waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan
put on yellow blue ribbons and we'll show our unity to the entire world
hukoomada washington ayaa boqolaal milyan oo gargaar military ah u dirtay ukraine waxayna isniintii amar ku bixisay in si kumeel gaar ah loo raro safaaradda mareykanka ee caasimadda ukraine ee kiev will bomerans oo ah kusimaha agaasimaha macadka kenan ee xarunta wilson center ayaa voa da u sheegay in putin aanay u badnayn inuu ka laabto go'aankiisa
I don't see Putin really having an option to retreat because he has put so much at stake during this crisis.
Marko Putin runti inuu heysto fursad uu dib ugu laabto. Sababtoo ah wax badan ayuu galiyay intii lagu jiray dhibaatadan. Marka way adag tahay inuu si dib yar faraha uga qaado. Taasi ma aha xeeladaha Vladimir Putin lagu yaqaano.
Strategies.
Intii hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ka hor safar uu salaasada ku tegid lahaa Moscow waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira
waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano Ruushka oo ku saabsan su'aalaha la xiriira amniga Yurub NATO iyo Mareykanka qorshe aanu taageersannahay ayaan u gudbinay Ruushka waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin
ana reaction ana antwort
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay Putin in Ruushka uu ku sii jiro wada hadalada
no всё-таки
the readiness for listening to counter arguments our possibilities aren't exhausted of course they
diyaar ayaan u nahay dhageysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale dabcan wada hadalada amniga ma aha inay waligood sii socdaan laakiin marxaladan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xiriirka aan la leenahay Mareykanka iyo NATO.
I would propose to continue and increase them.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xulafada NATO ay ku jiraan heegan sare, Ruushkuna uu la kulmi doono cunuqabatayn adag haddii uu soo weeraro Ukraine.
warbixintii anita baawale diyaarisay waxaa soo koobayay xuseen barre aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o haddaba xiisada ukraine maxay salka ku haysaa haddiise uu dagaal dhaco maxay uga dhigan tahay dunida su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey cabdikafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia ee dalka mareykanka
dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aada mooday inay iskhilaafsan yihiin midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay putin ama madaxweynaha ruushku uu soo duldhigay ukraine oo boqolka kun kor u dhaafay oo adduunkao dhami leeyahay weerar buu soo qaadayay weerarkaas ka joojiyay ukraine iyo isagoo le ciidamada xuduudkaygii ay joogaan cidna anigu weerar kuma ahi laakiin bal marka hore nato oo ilaa iyo 19-kii xuduudda iyada kusoo siqaysay oo gantaal lasoo dhigaysay oo dalal fara badan ku darsatay oo haddana weli sii socoto xataa ukraine rabta inay ku darto nato iyo isku fididaas ay xulafada ama gaashaanduurta nato ay waday eteria markii soviyeetku burburay naga daaya marka wuxuu leeyahay ukraine waa arrin aad moodo in la dhoobdhoobay maahane wuxurku waxa weeye in annagu ruush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aadna siisaan guarantee amase heshiis dhaba oo sharciyeysan inaydnaan nagu soo siqayn oo xuduudayada gantaalada iyo waxaad soo dhoobteen aydnaan na duldhigi doonin oo aad yarayn doontaan duulaanka aad amniga iyaga ku tihiin arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa
dhowaan dowladda mareykanku waxay sheegtay in ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaado Ukrain. Madaxweyne Bidenna wuxuu doorimaadsiiyey Ruushka laba arrimood muddood inuu qaato oo ah in Ukrain uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo, sida hadalka u dhigay, iyo inuu wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo. Marka haddii dagaal ka dhaco meesha, maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha?
Dagaal hadduu ka dhaco Ukrain oo sida la saadaalinayo uu Ruushka kusoo duulay Ukrain, waxay abuureysaa dhibaato aad u ballaaran, qaxooti badan oo Yurub ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay 1950-kii iyo 1945-kii iyo waqtiyadii laga soo kabanayey dagaalkii labaad iyo dhibaatooyinkii Yurub ka jiray, wax u dhigma inay ka dhacaan qaxooti badan abuurmo Yurub ay degenaansho iyo xasilooni ay muddo arag dhaqaalaha dalalkaasoo dhan inay dhibaato u geysato, iyo welibana inuu dagaalku sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga Yuruba ama siyaabo kale inta wax isgaarsiiyaan Ruushka iyo Maraykanka iyo ay dhibaato kale keento. Inkastoo hadda la leeyahay ay caddahay inaan NATO ama Maraykanku aanu difaaci doonin Ukrain, haddana dhibaatada kaloo ay abuureyso iyo xasilooni darrada iyo Yurub dhibaatada kasoo gaareysa, taasa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan.
Loolankii xagga awoodda ee quwadaha adduunka, waxa soo barbaawarka loo yaqaan oo Ruushka iyo Maraykankuna ay ka mid yihiin, loolankii ka dhexeeyey baradhaweed, waan ogeyn in Ruushka iyo Shiinaha ay sidoo kale kulmeen, Beijing ay ku kulmeen Putin iyo madaxweynaha Shiinaha. Marka loolankaa weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha waaweyn ee dunida isku haystaan, arrinta Ukrain qayb ma ka tahay?
Wax weyn bay ka tahay. Haddaba nuxurkeeda, sida haddaayi aan sheegay, nuxurkaba waxa weeye NATO oo isballaarinaysa iyo Ruushka oo cabsi ka abuuray arrintaas oo dhahaya waxaani waa ka duwan yihiin Ukrain, waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan Maraykanka ay ku eedeynayaan. Iyo dhanka kale oo Ruushku intuu heshiis la galay Shiinaha aad moodo inuu run ahaantii uu samaynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo uu waatuu Ukrain ka qaatay Crimea, waatuu ka qaatay hadda ka hor waatuu Georgia weerarka ku qaaday, hadda waa 900,000 Ukrain dul dhigay. Dalalka hadda dariska alla ah oo dhan oo markii hore former Soviet-ka la oran jiray ama dalalkii hore oo Warsaw ka tirsanaan jiray oo dhan waa hashkadeynayaan oo waxay leeyihiin hadduu Ukrain kusoo duulo annagu nagu soo socdaa. Marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama super powerskii hore, waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan Maraykanku walwal zaa-ida uu ka muujinayo heshiiska Shiinaha iyo Ruushku. Hadda Putin waa tuu joogay Olympic-gii, waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen. Shiinuhuna waa kan hadda u hiiliyay oo arrintan dhahaya hala daayo Ruushku waxa uu sameynayo xuduuddiisii buu joogayo, cidna weli kuma duulina. Marka arrintaasi talaabo weyn bay ku leedahay, lug weyn bay ku leedahay.
Ugu dambeyntii, dad badan baa waxaa laga yaabaa inay ku fikirayaan haddii dagaal ka dhaco Ukrain oo NATO iyo Maraykanka iyo Ruushka iyo kulli ay ku lug yeeshaan, in arrintu ay ku ekaanayso gobolka oo keliya. Dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan dunida kalama saameyneysaa oo Soomaaliya iyo Afrikana ay ka mid tahay?
Si weyn bay u saameyneysaa dhaqaale ahaan, gaar ahaan waxay saameyneysaa Yurub. Yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay Afrika ugu xiran yahay. Sidaad ka warqabto, Afrika waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaarsan jireen. Hadda galbeedka Afrika oo dhan French franc-gu waa lacagta kaliya oo markay kacdana ay toolo kacdo, markay dhacdana ay dunto ayagaa maamula. Sidoo kale East Africa, dhulkii uu Ingiriiska iyo ay joogeen, haddii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhaco, ayagana dhaqaalahooda hoos buu u dhacayaa. Toos bay isugu xiran yihiin xagga dhaqaalaha markii la yidhaahdo. Haddiise dagaalku uu ballaarto oo sii daba dheeraado, waxaaba suurtagala markaas inuu inay keento in ay gacanka hadal rasmi ah oo dagaalka European ama dalal Yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan, ama naataha ka mid ahaan ama yay ka mid ahaan. Inkastoo laisleeyahay hadda NATO lagama yaabo inay Ukrain daafacdo oo dagaal u gasho oo dal naato ahi uu ka qayb qaado, hub iyo waa siin karaan, tababar waa siin karaan, waxyaaba noocaasa waa ku caawin karaan iyo barabagandada iyo waxaas. Laakiin NATO ma difaacayso, Ukrain ma difaacayso, Maraykankuna ma difaacayo. Laakiin dadka soo qaxaya iyo culayska ay saarayaan yurub ee toos buu wuxuu u taabanayaa qaaradda yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo dhan.
kaasi waxa uu ahaa cabdikafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo isagoo ku sugan gobolka virginia dalkan maraykanka khadka telefoonka ugu waramayay maxamed colaad xasan oo washington jooga halka wileed nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan ayaa booqasho waxa uu ku joogaa dalka isutaga imaaraadka carabta isagoo rajo ka qaba in uu wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya dalkaasi ee muddoba murugsanaa. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa waxay walaac ka qabaan in labada waddan ay wadaagaan oo arrin ku aadan iiraan in uu u horseedi karto in ay wax meel isla dhigaan. dorian jones ayaa warbixintan ku diya waxay kasoo dirtay magaalada istanbul waxay noo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in booqashadiisa labada maalin ee uu ku joogo dalka isutaga imaaraadka carabta ee bilaabatay isniintii shalay ay muhiim u tahay qaboojinta xiisadda iyo khilaafka sanadaha badan jiray ee kala dhexeeyey imaaraadka carabta. erdogan wuxuu sheegay in booqashadani ay turkiga uga gol leedahay sidii ay uga faa'iidaysan lahayd howlaha dardarta leh ee lagu guulaystay si horey loogu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu soo celinayo cilaaqaadka, arrintaas oo ay u qalanta buu yidhi imaaraadka. turkiga ayaa xaalad go-doon ah kala kulmay qaar badan oo ka mid ah dalalka bariga dhexe, arrintaas oo loo sababeeyey taageerada uu u muujiyey ururka ikhwaanulmuslimiin oo ah urur qalqal siyaasadeed ku abuuray hogaamiyeyaal dhowr ah oo ka taliya bariga dhexe. soli ozal oo maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda kadiir haas ee istanbul ayaa sheegaya in booqashada madaxweyne erdogan ee imaaraadka carabta ay qayb ka tahay isbeddel weyn oo uu turkigu ku sameynayo siyaasaddiisa gobolka.
bu ziyaaratimle yakaladigimiz ivmeyi geliştirmeyi
weerarka soo jiidashada leh ee turkiga ayaa bartilmaameedsaday dalal dhowra kuwaas uu ka mid yahay isutaga imaaraadka carabtu. labadan waddan ayaa sida reer galbeedka oo kale wadaaga dano, danahaasoo ah in iiraan aanay yeelan saameynta ay hadda leedahay oo kale.
turkiga ayaa tartan adag kula jiray iiraan, kaas oo ku baahsan ka soo bilow suuriya ilaa dowladaha khuukhaaska ee dhaca mandiqada isku xirta yurub iyo aasiya sida azerbaijan, armeniya iyo georgiya. toddobaadkii hore warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda turkiga ayaa tabisay in dhowr ka mid ah mukhaabaraadka iiraan lagu xiray turkiga howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka turkiga iyo israa'iil si loo dhabarjabiyo shirqool lagu khaarijin rabay ganacsade ka mid ah yuhuudda turkiga. xarigan ayaa yimid kadib markii ay iiraan dhowaantan ka jartay turkiga tubooyinka iiraan ka soo qaada gaaska dabiiciga ah. goynta gaaskaas ayaa sababtay in wax ka badan muddo toddobaad ah la xidho inta badan warshadaha waddanka turkiga. asli aydin tashbash oo xubin sare ka ah golaha yurub ayaa sheegaysa inuu jiro tuhun ah in jarista gaaska laga lahaa ujeedooyin siyaasadeed.
waxaan aragnay iiraan oo mar qura turkiga ka jartay gaaska dabiiciga sababtoo ah waxaa jiri karay wax jabiyey ama in iiraan ay iyadu uga baahatay suuqeeda gudaha, hase yeeshee ma ahan wax si lama filaana ku dhacay. kadib kulankii dhex maray Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Iiraan Ibrahim Raisi, tani waxay ahayd fariin cad oo ku socotay Turkiga.
Iiraan iyo Ruushka ayaa si dhow iskala shaqeeya Suuriya iyaga oo taageersan rajiimka Dimashq, halka Turkiga uu garab siiyo kooxaha mucaaridka ku ah Bashar al-Asad. moscow ayaa dhowaan ka carootay go'aankii ay ankara uga iibisay ukrain diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee gantaalada xambaara. waa ka mar kale soli ozal oo qaba in xafiiltanka turkiga iyo iiraan ee mandiqada bariga dhexe ay u badan tahay in muddo dheer uu sii jiitamo.
Turkey's charm offensive has targeted several countries, with one of them United Arab Emirates. Both countries have a
haddii turkigu uu rabo inuu ku boodo halgankaas, haa, waxaan filan karnaa in xiriirka dalalka Iiraan iyo Turkigu uu noqdo mid yaro qaraad. dhinaca kale, Turkiya iyo Iran waxay muddo qarniyaal ahaayeen xiriir ku dhisnaa tartan iyo iskaashi. Markaasi wanaagsan ayay u yaqaanaan sida taas loo sameeyo.
Haddii uu burburo wadahadalka u dhexeeya Iran iyo beesha caalamka ee lagu rabo in lagu xalliyo walaaca laga qabo barnaamijka tamarta nukleerka ee Iran, falanqeeyayaasha ayaa ka digaya dadaalka Turkiga ee ku salaysan isku dheelitirka tartanka iyo xafiiltanka uu la leeyahay dalka deriska ah ee Iran uu wajihi karo tijaabo aad u weyn.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inala socodsiina. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada fiidnimoe laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna goorba idinku dambeysa codka fanaanka da'da yar Cawaale Aadan iyo heestiisa Smoog. Smog iyo fanaanka Cawaale Aadan. Waxaan filayaa dhageystayaal farabadan inay si weyn uga heleen halkaad kala socoteenna. Waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay gudoomiyaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee WFP qaybteeda bariga Afrika, Michel Domfor, oo booqasho ku tegay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, ayaa ujeedka socdaalkiisa ku sheegay u kuurgelidda xaaladda nololeed ee qaxootiga ku jira xeryahaasi. Domfor ayaa intii uu booqashada ku jiray kulan xoghoreysi ah la qaatay guddiga xeryaha qaxootiga dhadhaab, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
Waxaa booqasho ku imaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab agaasimaha hay-adda WFP ee bariga Afrika, Michael Domfor. Waxaa booqashadiisan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku helinaysay wakiilka hay-adda WFP u fadhida ee dalkan Kenya, Lauren Landis. Waxay booqasho ku tageen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo booqashadaasi kadib kulan la qaatay guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo guddiga ay ku xoguraysteen xaaladaha dhanka nolosha, gaar ahaan dhanka raashinka, maadaama hay-adda WFP ay qaabilsan tahay dhanka raashinka. Guddiga ayaa waxay uga warrameen xaaladaha dhanka nolosha ee xilligan xeryaha ka jira, gaar ahaan dhanka raashinka, iyagoo inta badan guddiga ay culayska saareen raashin yarida xilligan ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Ugu horreyntii, madaxa hay-adda WFP ee bariga Afrika, Michael Domfor, oo ka hadlay socdaalkiisa, ayaa wuxuu sheegay:
I'm Michael Domfor, I'm WFP's regional director for Eastern Africa. I'm in Dagahali camp, Dadaab, where WFP has been supporting.
Marka ugu horreysa, magacayga waa Michael Domfor, waxaan joogaa xerada qaxootiga ee dhagaxle. Hay-adda WFP waxay sanado fara badan dadka qaxootiga ay ku caawinaysay lacaga kaasha, taasi oo ay telefoonada ugu soo diraysay, wuxuu Domfor sheegay. Waxay WFP la imaatay halabuur cusub oo dhinaca tiknolojiyadda cusub ahna kaar ATM nooca mashiinta la geliya ah, kaasi oo ay WFP oo ugu talagashay inay ku horumariso nolosha qaxootiga ee dhadhaab, una suurtagelinaysa in qof kasta oo qaxootiga uu kaarkiisa ATM-ka mashiinta geliyo si uu u qaato qiyaastii loogu talagalay ee saliidda. Dhinaca kale, Ruqiya Cali Raagi, oo guddoomisada xerada qaxootiga ee IFO ee xeryahan dhadhaab, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A oga warantay waxyaabihii ay kala hadleen madaxa hay-adda WFP ee bariga Afrika.
Waxaa noo yimaaday WFP ninkii ugu weyn geesta Afrika, ninkii joogay baa noo imaaday, dhibaato fara badan oo haysata qaxootiyaha dhadhaabeed baan oga warannay. Qaxootiga dhadhaabeed oon ognahayba meel walbaba aan ka ognahay inuu yahay dadka la iloobay, dheeftoodii la goostay, kaararka intaasoo kun oo kaar ka xidhan, intaas oo baahanaa oo iska dhammaanhaya oo baahanaya xeryaha dhex joogaan, cid og iyo cid ka warqabtana midna aysan jirin. Wuxuu dhan markaan oga sheekaynay, asaga wuxuu noo sheegay shalay ninkaas in xeryaha dhadhaabeed markii dhaqaalaha lasoo aruuriyo dhadhaab inay lacagteedu yar tahay buu yidhi. Dantuna ay keentay buu dhahay, inay tahay buu dhahay. Xeryaha dhadhaab macnaha wax macnaha la xidhay camal ah yuu sheekihiisa ka sheegay. Mana xidhinoo dad hadda maanta xidhan ma nihin, dad maanta la og yahayna ma nihin. Qaxootigan in badan buu meesada sanu meesha yaalla maalin uu ka xun yahayna ma jirto. Macluul baa loogu dhex dhammaan haya, raashin lama qaato, jakuladu way yar tahay. Diir bani aadamada leh inay dadkaas qaxootiga ay usoo danqadaan, aad baan dadkaas oga naxsana.
Marka markii laga tago arrimahan aad ka hadashay maama Ruqiya, maadaama aad tahay guddoomisada guud ee xerada qaxootiga ee fokulan aad la qaadateen madaxayadda WFP ee geeska Afrika, dhibaatooyinka kaleed u sheegteen qaxootiga ku saabsan maxay tahay?
Waxaan u sheegnay inaan raashin qaadane, sida horta WFP waxay bixisaa cuntadiina cidhiidhi bay nagaga jirtaa. Adiga fiiri qof bini aadana oo bil ku nool 3 kiilo iyo badh moordi ma ku noolaan karaa, iyo 1 bakeri oo saliida. Marka waxaan u sheegnay dhibaatadaas la xadale qaxootiga ku soo foodle. Marka haddana hayso macluul fara badanna ay ka jirto isbitaalada, waxaa aad u yaala caruurta macluusha dhammaysay in raashin qaadanin. Waad ogtay COVID-19 adaka wuu saabtay, meel la aadi male, dadkii xitaa kolayto ninkii qaraabo lahay qaraabo kale u qeyliyan jiray, waad ogtay COVID-19 buu saabtay. Marka aad buu dhaqaale xumo xeryaha qaxootiga yay u haysataa. Marka shalay ninkii noo yimaaday, waxaan aad ugu celcelinay inaad soo keento wafdidii dadkii daaqbixiyayaashaha inaan noo soo khasabto oo xeryaha imaado oon xaafadaha geyno oon caruuraha tusno oo baahida meesha ka jirta dhadhaab maadaama la iloobay inuu weli baahidiiyo macaluusha ka jirtaan u sheegna
marka arrimahan markaad u sheegtay inka guddi ahaan muxuu idinku jawaabay
wuxuu noogu jawaabay codkiina waan qaadi daaqbixiyayaashaad sheegaysaan baan u geyni meesha miiska wax lagu qaybsadeen geyn insha allah inaan idin keenan isku daywara daaqbixiyayaasha
marka caqabadaha kale aad kala hadasheen markii laga tagay dhanka raashinka sidaad kala waajisay raashinkii waa la gooyay hoos buu dhacay nolosha qaxootiga way adkaatay waxyaabaha kale aad usoo bandhigteen maxay tahay
annaga hadda kolaba WFP waan ognahay cunto basan bay qaabashan tahay cuntadan baan u sheegnay macluushan baan u sheegnay intiina wuu naga qaatay haddee hay-adihii qusaysay ama kaar xidhista ama kaar furista ama baahida kalena hadde lama socono WFP bas ay ahayd sheekada intaan baan u sheegnay
ma kala hadasheen qaxootiga muddooyinku dambeeyay imaanaya xeryaha inkaarasha haysanay soomaaliya ka imaanaya
waan u sheegnay dadka way badan yihiin waa dad fara badan waa dhowr kumayaal weeyo haddana abaar baa sanadkan hadda dhacday abaartii dadkii xoolaheedu dhammaadeen ba ayagii caruurtooda macaluul dhammaynayso shalayna shalilara ay soo wacay haddana wuxuu yidhi haddaa laga soo gaarin oo culimada islaamka aan loo sheeginna wax badan baa dhammaan doono ii imaada culimo soo kaxeeya dadkaas u imaada hadda sidaan aan kula hadlay waxaan rabay maantadan inaan dadka la sheegayo aan soo fiiriyo haddii dadku islaamka aan u qaylino haddaan markaa waan aragnaa dhaqaala darra ka jirto adduunka muslimiinta inaan u qayloonahna wadaadada kaalee dadkan arka meesha ku dhammaanhayo waxaan ka filaynaa inuu warka anaga qaado deeqbixiyaasha u geeyo miiska qaybsiga ee dhadhaab lagu xaqiro inaan xaqiraada xoolaha anaga aan ka helo waxaan u dirayaa waa nala iloobay aad baa naloo iloobay waxaana la dhahay oo ka dhaadhacsan dad timo badan baan galay waxaana la yidhi markaan deeqbixiyaasha u dirsano baahida waxayna dhahaan dhadhaab way xidhan tahay seen wax u siina inaanna xidhnayn baanu sheegay haddii la xidho nin walba woogaala waa lagu kala dareeri lahaa laakiin ma xidhnin weli sidaa baahida noo haysaa weli sidaan biyihii u rabnaa sidaa raashinka u rabnaa sidaan isbitaal u rabnaa waxaan leeyahay caalamka baaqaan u diray waxaa weye ma xidhnin weli bini aadamnimadii baa nahayso weli qaxootinimadii baan ku jira hanala soo gaadho ayadoo tii jirto iyo dad fara badanna soo kordegeen dadkii asagaha weye hadda waxaan meel aan ka qabanaba aan lahna meel aan u degna aan leeda kaarka markaad raashinka ruuxa farta intuu soo saarto soo qaato dhowr iyo toban ruux ayaa weel la soo hoos istaagi marka aad baa qaxootigu iskugu rafaasan yahay in la iscuno halis baa lagu jiraa soomaalida qurba joogta iyo ciddi walba oo islaam ah oo maqlahayo codka annaga dadkan baahan ee baahida ku imaaday ee xaafadaha ku dhammaanhayo ee intay xoolihii ka dhammaadeen meel ay yaqaanaan jirin ee reer baadiyaha ee xoolihii ka dhammaadeen ee dhammaan ee kaarna haysanin dadka ha la soo caawiyo ninkii islaan ahoo dhagan islaan leh
booqashadan wixrooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu ku imaaday madaxa hay-adda WFP ee bariga afrika ayaa waxay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeysay nolosha qaxootiga dhadhaab ay ahayd mid aad hoos ugu dhacday iyadoo inta badan raashinkii gargaarka ee la siin jiray uu hoos u dhacay in badan oo ka midna raashinkaasi ay hay-adda WFP ay jartay sababo ay ku macnaysa dhaqaale la'aan haysta axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool oo v o a uga soo warrama xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo dayax dal nuurshe
kudaya dalumise mugdida
saan ku dhaafnaa heestaasi uu ku luuqayo Dayax Dal Nuurshe. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysataan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Khilaafyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay rajada dowladnimada Soomaaliya ay ka qabeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyarada ayaa muujinaya baahida ay u qabaan xasilooni iyo dowladnimo ka cagadhigata Soomaaliya maadaama 30 sano ay ku jireen xerya qaxooti. Wariyaha V O A-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab.
Olaadaha iyo kaadanada ka dhasha murnada siyaasiga ah ayaa 30 sano ee la soo dhaafay dubudhaa xoogan iyo rajo xumo geliyey dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwaas oo danta ku qasabtay inay iskaga cararaan dalkooda hooyo, halka qaarkoodna naftooda ay ku waayeen dhibaatooyinka dalka ka dhacay. Dhadhaab waa xerada ugu weyn ee martigelisay qaxootiga ugu badnaa ee ka soo cararay Soomaaliya, kuwaas oo xerya dusha uun ka bannaan noloshooda ku qaatay 30 sano ee tagtay. Haddaba 30 sano kadib, Soomaaliya kama jirto siyaasad degan iyo dowlad sal adag, taas oo rajo xumo badan gelisay dhalinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer ku jiray kaamka dhadhaab.
Aad baan u mahadsantahay Cabdisalaanow, aniga waxaan imaaday halkan anoo yar ilaa 9 jir meelaha ah yaan imaaday xiliyaha dhab 92 annaga markasta rajada annada Soomaali ma dhamaato runtii markaasaan u leenahay waddanku hagaagi rabaa oo ma taqaanay doorashada dhici rabta mas'uul madaxweyne cusub la doona isbedel ba iman doona saan u leen marka ay doorashada soo dhawaato adan waxaan arnaa khilaaf fara badan oo iska soo horjeedo taa marka niyad fara badan bay ku keentay ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogta annaga kaliya anaga ma kuwa qurbaha jooga iyo kuwa qaxootiga ameelka qaxootiga aad bay uga niyadjabaan marka waxaan hadda aad u cabsi qabnaa in ma taqaanay dagaal iyo dhibaatooyin fara badan isoo kordhaan siyaasadda meesha hadda ay marayso markaan fiirino waad ogtahay 2000 mar shirka carta markii la qabanayay aad baan u riyaaqnay tii haddana in bagaadi saasoo kala aad baan u riyaaqnay haddana waxba kama suurtagelin tii dambe haddana Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay saasoo kala tii haddana Farmaajo Dumeyn oo dhan baa laga dabaldegay laakiin haddana meesha xaaladda ay marayso waad arkaysaa marka 30 sano oo qaxootinimo ah waad fahmi kartaa xaaladanada marka annaga dadka da-daydo kale oo dhalinyarada ah oo maanta 30 ilaa 40 jir ah rajadanada Soomaali aad bay u liidataa maanta sababtoo ah nin 30 sano qaxooti ahaa marka ninka hadda 40 jir ah oo qaxooti ku jiro hadda Soomaali rajo maanta kama sheegan karo wax rajo ah oo qumano ka jira malaha
Cabdullaahi meeqa caruur ayaa dhashay oo xeraa kugu dhashay
alxamdulillah waxaan halkan ku haystaa 7 caruur baan ku haystaa
mustaqbalkooda cabsidaad ka qabtay ka waran
wallaahi waxaan ka cabsi qabaa anigana qaxooti inaan sii ahaado ayagana ay qaxooti sii ahaadaan baan aniga cabsi weyn baan ka qabaa laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa maadaama aniga aan qaxooti soo aado inuu ayaga qaxootinimo ilaahay u ka bixiyo
30 sano kadib colaadii waa mid aan joogsan taas oo dhalinyarada dantu aqbalsiisay ku noolaanshiyaha kam aysan ku haysan nolol wanaagsan islamarkaasna aysan dhinac u dhaafi karin
dheef ma wajirta dhib baan kusoo marnay aad iyo aad because meeshan waa meel xabsi ah meel iska rafaadsan qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kiilo oo galay ama muurdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah qof walba oo bini aadam oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba ay ogtahay mustaqbalkaas xun aan ku jirnay rajadayna way baabaaday markay baabaaday waa iska joogna dhibtii rafaadka meeshan kasii wadnay
Samaan Cabdinuur Aadan wuxuu ku barbaaray xariyaha dhadhaab balse wuxuu aaminsan yahay in kaamka dhadhaab ay ku nool yihiin jiil wax badan ka bedeli kara dhibaatooyinka ka jira dalkooda hooyo
waxaan is dhihi lahaa jiilkan jooga qaxootigan 30 sano joogan waa dadkii bedeli lahaa nolosha mise xaaladda Soomaaliya waa dadkii wax ka bedeli lahaa wax ka qaban lahaa aniga waxaan aaminsanahay in dhalinyarta ku dhibaataysan xarooyinka qaxootiga dhadhaab in ay yihiin kuwii nolosha mise wax walbo qaxooti waddanka gudihiisa wax ka qaban lahaa aaday ugu baahan yihiin aniga hadda ahaanteyda 30 sano ayaan qaxooti ku jiraa weligay maanan arkin waddankayga maanan tagin maantana waxaan ka jeclahay malaha in aan waddankayga dib aan ugu laabto aqoontii aynaan la laabto aan la tago si aan waddankayga waxaan ugu bedelo wax walba ha ahaato si inaan wax ka bedelaan jeclahay haa 2-3 sano ayaan qaxooti ku jirnaa xabsi dhinacyaalka ka xiran laakiin madax hore ka fiidan aanan meel aanan gaari karin dad iska dhibaataysan aan ku nahay qaxootigan dhalinyaro badan oo aqoonta ay leeyihiin haddaad aragta aad yaabaysa aanan waddanka ay joogaan aanan sidii rabay aanan ka helaynin
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaaliya ayaa xaab u noqday colaadihii dalka ka jiray tan iyo burburkii halka kuwo kalena ay ku jiraan xabsiyada ku yaala dalalka caalamka ugu dambeyntiina dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa fariin xoogan u jeedinaya siyaasiyiinta ku fadhiya kuraas dalka looga arrimiyo kuwaas oo ka codsanaya in loo tanaasulo bulshada si xal loogu helo kumanaanka dhalinyarada ah ee ku dhibaataysan dalalka caalamka
marka waxaan ka codsanaynaa dadka mas-uuliyiinta ah oo waddanka maamula ama hadda gacanta ku haya in mataqaanay deganaan ay sameeyaan tanaasulna ay isu sameeyaan aad iyo aad baan baahan u qabnaa sababtoo ah dad dowladood ka maarma manihin dowladdana waan rabnaa waddankana waan rabnaa waan jecelnahay waxaan habeen imaalin ka barnaa inuu ilaahay nabad nooga dhaliyo waddanka laakiinse dadkii siyaasiyiinta ah ayaa annaga naga xumaaday marka waxaan ilaahay ka baryaynaa in waddanka uu hagaajiyo kuwa khayr qaban waddanka gacanta ilaahay una u geliyo
codsigan dhalinyaradan qaxootiga ah ayaa kusoo aadaya iyadoo 30 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya ay ka jireen colaado xoogan kuwaas oo dhan walba ka saameeyey bulshada Soomaaliyeed Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Tubta Nolosha. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, waxaana inoo haya
akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay magaalada Dubai ee waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee qaramada jaamacadda Carabta, waxaana tartankan uu kasoo qayb galeen 9 kooxood ka mid ah kooxaha kasoo qayb galay xulka qaranka ee Soomaaliya. Xulka qaranka ee Soomaaliya oo 3 kulan soo ciyaaray ayaa 2 laga badiyay midna guuleystay, waxaana ka adkaaday xulka qaranka ee Liibiya. Tartankan ayaa hadaba waxaa u suura gashay xulka qaranka ee Soomaaliya kadib markay Liibiya kasoo guuleysteen inay u soo gudbaan ciyaaraha semi-finalka oo ay fuudaysdarayaan waddanka Lubnaan. Tababaraha xulka qaranka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Xaaji Daahir Ashiq ayaa waxaan isagu ku sugan magaalada Dubai wax ka weydiiyey bal rajada ay ka qabaan kulanka adag oo ay maanta la ciyaarayaan xulka qaranka ee Lubnaan.
Kulankan maanta ciyaareyno haddii Alle ilaahdo, runtii rajadeenu aad bay u fiican tahay. Ciyaartoydeenu waxaad moodaa xoogaa inay hadda isla soo qabsadeen, maadaama markii hore ay ka kariyamaadeen meelo ka kala duwan, erar kala duwan. Haddana xaqiiqdii markii aan helnay xoogaa yara tababar ah oo dhalinyartii xoogaa yara ay isfahmeen qaab ciyaareedkooda, ha noqoto difaaca iyo weerarka intaba, runtii kulankii saddexaad ciyaar wanaagsan oo aad loogu raaqay ay soo bandhigeen. Rajada marka aan ka qabno kulanka maanta, kooxdii hore inooga adkaatay inaan ka badino, aad iyo aad buu runtii u sarreeyaa. Waxaan isleenahay haddii sidii aan ku qaabilno kooxda Liibiya ay dhalinyartu haddana muujiyaan in kooxda Lubnaan aan wax la qaybsan doono haddii Alle yiraahdo. Marka ciyaarta iyada oo Lubnaan aan la ciyaareyno, haddii aan ka adkaano, waxaan u gudbin doonaa ciyaarta finalka. Haddii naaga badino, markaasi waxay noqon doontaa inaan ciyaarno kaalin saddexaad haddii Alle yiraahdo.
ciyaartoyda xulka qaranka uga qayb galaya tartanka ciyaaraha jaamacadda Carabta ee ka soconaya magaalada Dubai ayaa qaarkood waxaa laga soo xulay waddanka dibaddiisa, halka qaarka kalena ay ka yimaadeen waddanka gudihiisa.
Dhammaanba ciyaartoyda aan soo xulnay xaqiiqdii waxa ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan ayay ka yimaadeen. Waxaa ka mid ah waddanka Mareykanka ayay ka yimaadeen, qaar Soomaaliya gudihiisa ayay ka yimaadeen, Yurub qaar baan ka sugeynay. Marka intoodii badan ay sida ay ahaayeen, inkastoo mid wuxuu ka yimid waddanka Canada, inkastoo ciyaartoy badan oo aan sugeynay ay qaarkood naga baaqdeen oo waxyaabaha runtii ay sababtu ahaa ay ahayd in guudaroon ay nagu dhacaan sababto ilaa 4 ciyaartoy oo iyagu ah ilaa heer college-ka ciyaara Mareykanka ayaa runtii naga baaqday, iyo koobo professional ah oo ka ciyaaraya Yurub ayaa iyaguna baaqday. Qaarkood waxaa laga helay COVID, ayaa laga helay COVID-19 oo ah xanuunkan hadda socda. Midna waa uu naga dhaawacmay maalintii u horreysay oo tababarka halkan aan imaanay, oo ciyaartoy runtii aad u wanaagsanaasna waa naga dhaawacmay, Cabdusalaam, oo aan ka keenay magaalada Minnesota ee gobolka Mareykanka. Marka runtii ciyaartoyda meelahaas ayaan kasoo kala xulxulnay, waqtiga isla joogooda runtii aad buu runtii u yaraa. Waxaan aaminsanahay haddii ay in badan oo ka mid ah isla joogi lahayn adiga muddo ilaa iyo bil ah, in runtii guul la taaban kara ay soo hoy lahayn. Sidaas ay tahay runtii kama aanu xumin hadda qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen. Waxaan rajeynayaa insha allah guul inay gaaraan haddii Alle yiraahdo.
Ciyaaraha qaramada ee jaamacadda Carabta oo ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee xulka qaranka ee Soomaaliya uu ka qayb galo ayaa ah tartanka keli ah ee xulka qaranka ee Soomaaliya ay hore ugu guuleysteen. waxaana tababare Sheekha iyo ciyaartoydiisu ay haatan rajo weyn ka qabaan inay koobkan hantiyaan, inkastoo ay adag tahay in ay ka adkaadaan saddexda waddan ee kale ee ciyaaraha semifinalka ay isugu soo gudbeen. Si kastoo ay tahaba, in xulka qaranka ee Soomaaliya uu ciyaaraha semifinalka u soo baxo lafteeda ayaa farxad iyo guul ah qayb badan oo ka mid ah taageerayaasha ciyaaraha kubadda kolayga ee Soomaaliya. dhegeystayaal, xubinteeni ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tani kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aadiyu mahadsan yahay faarax buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Suldaan Seeraar Guhaad.
kaba adan ku jecelo hoko cashada cisliga wala kaca ku faa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaadhantidee adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaadhantidee kolka aan ku dayo igusi korde kol kol yo ila kori ishqiga aa ila kori ishqiga kolka aan ku dayo kol gacaylaya igusi korde kol kol yo ila kori ishqiga aa ila kori ishqiga iska kama goyn qalbi ba ku taba meel ka tagay kuma nici nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo kana ruk kali remayo sidana ay karayo ku ololaya kana dhubiga kurka isu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kana dhubiga kurka isu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kahwa hala kamar mikara aa kamar mikara kahwa hala ay isukeed samo igula bakace mana kulaba kamar mikara aa kamar mikara iska kama goyn qalbi ba ku taba meel ka tagay kuma nici nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kariyo
dhegeystayaal barnaamijkeennii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa.
This is VOA News, via remote. I'm Jeff Custer. Russian President Vladimir Putin.